Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam ovog utorka Gordana Đurđević. Naš i vaš današnji gost je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Hadži Nenad Maričić. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, na našem sajtu, kada smo najavljivali vaše gostovanje, napisali su, odnosno stoji da je Hadži Nenad Maričić, stalni član Narodnog pozorišta od 2002. godine, ostvario je mnoštvo uloga na sceni matičnog pozorišta, igrao je u Ateljevu 212, pozorištu Boško Buha, kao i u filmovima i televizijskim serijama. Ovde ne stoji da komponujete muziku, da svirate gitaru i tako dalje. Predstava Rodoljupci, koja je na neki način i povod, između ostalog, za ovo vaše gostovanje, u kojoj vi igrate zapaženu ulogu, u stvari nema kog glumca u toj predstavi koji ne igra zapaženu ulogu. To su se svi saglasili. Predstava je bila izvedena sada na 50. jubilarnom Bitefu. Po oceni publike ona je zauzela drugo mesto, što je jako dobro. I krećete u Sarajevo na internacionalni tatarski festival MES, nastupate u petak, koliko sam videla, u zvaničnom programu.
Tako.
Kako je bilo na Bitefu?
Pa moram priznati da je nama bilo zadovoljstvo da ponovo pokrenemo tu strašnu jednu mašinu koja se zove Rodoljupci. Zaista ovo je bilo nešto novo prošle sezone i ovo je lepa vest da je i Bitefovska publika prepoznala nešto drugačije i nešto značajno za naše pozorište, za naš teatar, jer ipak publika na Bitefu uvek podrži predstave koje pomere neke granice, donose nešto novo, kažem, da ne ponavljam, već nešto značajno za teatar. Ta predstava je značajna pored toga što smo mi odlazili van granica naše zemlje i dirnuli publiku i nekih drugih mentaliteta, drugih nacija. Otišli smo u Mađarsku, gde je jedan engleski kritičar rekao da će tu vest o tako posebnoj predstavi odneti u London i predložiti direktoru Nacionalnog teatra u Londonu da pogleda tu predstavu kako bi video kako mogu klasični komadi u jednom novom ruhu da se izvedu.
Da, to je jako zanimljivo, znamo za to. To govori o toj predstavi. Mi smo imali mnogo puta priliku i sa vašim kolegama smo razgovarali o toj predstavi, ali ta predstava svakako zaslužuje zato što je očigledno da se tu spojilo nešto što se zove dobar komad, a to je Jovan Sterija Popović i Rodoljupci, ono što je neko novije, modernije viđenje u pozorištu danas, Andraš Urban kao reditelj. Pričali smo i o tome da su nekako i kritike bile unisone i da su na pravi način reagovali svi kada je ova predstava u pitanju, što je retkost. Mi imamo potpuno različite kritike za istu predstavu. Evo, imali smo nedavno priliku da vidimo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijeru predstave Hamlet Aleksandra Popovskog i potpuno različite kritike, pa se pitate šta ste gledali, a vi možete da napišete treću, na primjer.
Da, pa u tome i jeste neobično, zato što je jako provokativna predstava bila, a evo, naše starije kolege, kao što su Branko Jerenić, Predrage Idus, rekli su da nikada u svojoj karijeri nisu zatekli takvu situaciju, da je kritika jednoglasna u tome da je predstava važna i da je izuzetna u toj svojoj hrabrosti da na jedan vrlo eksplicitan način ukaže na neke probleme u svojoj samokritici, ali ona je u svojoj osnovi tekst, dakle u svom izvoru ona je na neki način avangardna i posebna, zato što ni sam Sterija kada je napisao vrlo je bio, ajde ne samo kritičan, nego i kako da kažem, neki način ispred vremena, i sam je ostavio tu poruku da se tekst ne otvara 50 godina, jer je znao kako bi mogle biti posljedice. I negde u samom početku, kada smo maltene pre same premijere, već su postojali neki strahovi kod nekih ljudi, da li je to suviše kritično u odnosu na naš mentalitet. Onda smo uzeli u odbranu sam tekst i iznosili neke replike koje nisu ušle u komad, a koje su mnogo gore i teže nego od onoga što uopšte igramo. Tako da u svojoj suštini predstava je primer onoga što bi danas teatar trebao da bude. Da bude mnogo glasniji od svih ostalih medija, da bude direktniji i da zaista ukazuje na probleme sa kojim se društvo suočava danas.
A vi verujete u moć teatra tako?
Ja zaista verujem u moć teatra. Naravno, skepsa postoji da li je moguće da teatar nešto menja, ali nekako u posljednjih nekoliko godina imao sam prilike da igram komade koji su zaista imali taj zadatak da pomere stvarnost, pa između ostalog možda najbolji primjer je Brehtov komad Majka hrabrost, koji je on pisao sa razlogom i postavio sa razlogom da bi sprečio, zamislite, Drugi svjetski rat.
Da.
On je verovao da će tom predstavom da spreči Drugi svjetski rat. Nažalost, on nije mogao da ga izvodi u Njemačkoj i njegova supruga Helen je posle Drugog svjetskog rata odigrala 46. i ispričala priču kako 39. u Švajcarskoj nažalost publika nije prepoznala njegovu ideju, a siguran sam da bi drugačiji efekat bio da se ona igrala širom Njemačke.
Da, Brecht je neko, to znamo naravno, koji je bio izuzetno angažovan i na kraju je i ispaštao zbog toga.
Tako je, pa ceo život.
Ceo život, da. Ali nije odustajao od svoje ideje. Sada je samo pitanje kako ga tumačimo danas u pozorištu, i tu opet znaju kritike da bude. Vi spominjate predstavu Narodnog pozorišta u Beogradu, vi igrate u toj predstavi.
Jeste, u predstavi Majka hrabrost. Mi smo jako studiozno prišli, kao i ovom komadu Rodoljupci, i negde prosto mora se dešifrovati pisac i mora se dešifrovati vreme u kome je pisao i namera i ciljevi, pa onda čovjek shvati da se vremena nažalost često i ne menjaju, nego uvek imaju slične probleme, pa tako i 1592. Šekspir je imao neke namere da skrene pažnju na neke probleme u društvu, kao i 1602. kada je izašao Hamlet, a onda mi uzmemo Hamleta danas pa vidimo da su problemi vrlo slični, da nažalost ljudske slabosti su kroz vekove iste i društvo, umetnost prosto poseže za nekim oruđem da bi promenili ljude na bolje, i evo i to i mi danas radimo, tako da...
Da, samo zadivljujuće ili zapanjujuće, možda bolja reč, kako mi ne naučimo ništa od onoga što je neko, kada pročitamo ono što je neko napisao i skrenuo pažnju na mentalitet ili na greške, ne samo ne govorimo o našem narodu, evo, znači Šekspir koji je pisao, ne mogu reći ni za svoj narod, nego univerzalno, ili Brecht također, ili svi veliki pisci koji su ukazivali na to, pa naravno naš Jovan Sterija Popović koji je opisao ono Rodoljupce onakve kakvi jesu danas, i mi ništa ne učimo. Zašto je to tako? Šta mislite? Šta se to dešava
u
ljudskom
životu? To je zaista neobičan fenomen. Upravo je Brecht rekao kada su ga prvi put te 39. gledali Majku Hrabrost, on je bio iznenađen kako publika nije primetila da Majka Hrabrost ništa nije naučila. Dakle, on je kroz Majku Hrabrost hteo da pokaže, odnosno kroz taj 30-godišnji rat koji se pojavio u 17. veku, hteo da napravi paralelu sa Prvim svjetskim ratom, kada je Nemačka izgubila sve, izgubila je novac, izgubila je decu, izgubila je ljude, kao što Majka Hrabrost to čini, i ona kaže, ja idem dalje. I onda je jedan švajcarski kritičar rekao, Friedrich Wolf, pa nisam video da se u komadu heroina promenila. Da ona nema neku promenu, a on kaže, ma to mene ne zanima da li će heroina da se promeni, nego kako publika nije primetila da ona nešto nije naučila, da nije ništa naučila, nego da ona ide dalje, ona juri dalje, a to je upravo i Nemačka bila u tom trenutku. Onda je zastrašujuće kada vidite da su problemi srpskog društva i mentaliteta 150 godina pre bili isti u vreme kada je Jovan Sterije Popović dakle pisao taj komad, kada je Dis napisao svoju pesmu Naši dani,
da.
Kada je Archibald Rice pisao o nama, i onda u 21. veku vidite iste probleme i pitate se da li ćemo ikada naučiti neke stvari.
Da, sve ostaje na nivou pitanja, ali ništa se u tom smislu ne menja. To je problematično.
Vidjet ćemo šta nas pomera i šta nas menja. Nažalost, možda smo nešto i naučili, ali opet dobro je da ima nešto što nas opominje i što je dokument određenog vremena. Dokument vremena izgleda, najbolji dokumenti vremena su izgleda ovi komadi, mnogo bolji dokumenti nego sam dnevnik, na primjer, u koji gledamo uveče na televiziji. Možda će bolje govoriti neke drame danas o današnjem vremenu i tačnije i dublje nego pravi sam arhiv.
Da. Ali to je zanimljivo sad što ste rekli, ali postavlja se pitanje da li više današnja mladež, odnosno mladi ljudi danas provode vrijeme čitajući, vi ste rekli dnevnika, možemo proširiti i na ostale medije, čitajući razne dnevne novine, gledajući dnevnik ili bilo što od toga, ili će čitati knjige kao što su Hamlet, Otelo, Rodoljupci i tako dalje. Nisam sigurna, nekako.
Pa, čini mi se da najveći zadatak na profesorima, na fakultetima, u srednjim školama, da nekako pokušaju da ostave taj snažan nukleus koji je važan za neke buduće generacije. Ja sam imao priliku da sa Nikitom Milivojevićem održim neko predavanje o Šekspiru, jer smo se toliko bavili njim kad smo išli u London da na premijeru, pripremali Henrija VI za premijeru u Glob teatru, i prosto osjetili smo ga kao jednu živu stvar, jer smo igrali tamo u tom pozorištu, i onda smo naišli na jednu neverovatnu grupu studenata sa kojima nismo mogli da završimo razgovor. Taj razgovor se i posle predavanja nastavio na ulici, u kafiću jednom, gde su oni postavili nova pitanja, tražili neke nove odgovore, oni sami davali neke svoje zaključke, i doduše sami su rekli da je takvih sve manje, ali da prosto moramo da verujemo da će biti takvih. I ja imam sinove i negde verujem da vaspitavanjem, na nama je da utičemo na neka buduće pokolenje.
Na nama je, samo sredstva su ona koja neki drugi koriste, mnogo jača izgleda nego što je ono što se danas nosi iz porodice. Društvo je to koje uslovljava razvoj današnje dece, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ja bih samo još možda, Nenade, nekako da zaokružimo ovu priču oko Rodoljubaca. Igrali ste tu predstavu zaista mnogo, svugde je dobro primljena, vi igrate Šerbulića u predstavi. Sad ono što je, ja ću samo podsjetiti, likovi u komadu su takvi da oni ocrtavaju karakterne osobine, pa imamo Zeleničku, pa Žutilova i tako dalje. Ko su oni danas?
Ja, To je, ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje. Možda se najviše, možda ih najbolje možemo prepoznati u rečenici jedinog pozitivnog lika koji kaže: narod gladuje, vi ste se obogatili na njihov račun. Nekako čini mi se da poslednjih 20 i nešto godina ima mnogo tih Žutilovića, Šerbulića, prosto ponavlja nam se taj jedan ciklus i narod to je tako brzo prepozna. I bili smo u Zagrebu, oni kaže: pa mi isto imamo takve likove, oni nam se dešavaju, to je i naša priča. Tako da prosto nije ovo, vrlo brzo smo shvatili kada smo radili komad da nije to samo srpska priča. To je priča i Mađara, jer smo bili tamo i oni su prepoznali svoje profitere, ratne profitere. Nekako politika u modernom svetu je možda čak i brutalnija od onih nekih ranijih vremena kada je bilo, kada su se surovo kažnjavali lopovi i oni koji ne znam, nekako čini se da ove ljudske slabosti da ostaju iste, da se svet ne menja, ali dobro, kažem, bavimo se umetnošću pa onda analiziramo to i valja umetnost pomaže da postajemo bolji svet. Ne znam.
Da, to, kako ste rekli, narod gladuje, još jednom to, narod gladuje,
Da, narod gladuje, vi se bogatite, obogatili ste se na njihov račun. Eto, mislim, to je Gavrilović u Rodoljupcima.
Posle ovog muzika.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Four seasons in one day, blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Hadži Nenad Maričić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Pričali smo o Rodoljupcima, predstavi Narodnog pozorišta. Ja ću samo još to jednom da kažem. Predstavi o kojoj se mnogo govorilo i govori se, učestvovala je čak na 50. jubilarnom Bitefu, dobila je drugu nagradu publike, a u petak nastupaju na Međunarodnom teatarskom festivalu Sarajevskom mesu i tako nekako ta priča o rodoljupcima ide, ona traje i trajaće očigledno. Ako nismo je završili davno, još kada smo pročitali prvi put tu dramu, ne znam šta je može tu priču da zaustavi, jer očigledno ništa nismo naučili i rodoljupci su stalno tu sa nama i svaka generacija ima svoje, nažalost, rodoljupce, a vi ste nekako lepo završili sa onom rečenicom, ovaj prvi blok, narod gladuje, a oni se bogate. E sada, kako mi možemo da se opametimo, možda jedan od načina, vi ste spomenuli, obrazovanje. Ne samo pozorište koje edukuje, nego i naravno pre svega kroz školstvo. Ali pošto je to ugroženo sve, i obrazovanje i samo školstvo, a i kultura nam je ugrožena, šta sve činiti da se nešto promeni? Šta je na nama, gde je ta naša odgovornost? Ja sam razgovarala nedavno sa našim proslavnim kompozitorom Zoranom Hristićem, koji je rekao: nemojte očekivati više od nas, starije generacije, da nešto promeni, sada je red na vama. Morate biti malo bezobrazniji u tom nekom smislu da bi se nešto promenilo, i to je zaista jeste tako. Mi moramo učiniti nešto da nam bude bolje, da nam deca budu obrazovanija i da ne odrastaju na onome što zovemo kiči šund.
Pa evo, ja imam priliku da gotovo svake godine, već poslednjih od 2006. sa nekom pauzom od 2010. do 2013. tada nisam radio, ali svo to vreme sam imao vrlo intenzivan rad sa studentima, prvo na Akademiji u Bijeljini, pa sada na Akademiji u Beogradu, Akademiji lepih umetnosti. Poslednja klasa je izašla sa jednim diplomskim ispitom sa Šekspirovim komadima. Obradili smo 4 Šekspirova komada i zašto ovo govorim? Shvatili smo kroz rad na Šekspiru koliko je on i danas aktuelan i koliko se bavi univerzalnim temama. A onda su neosetno tokom rada shvatili koliko pozorište može da ukazuje na neke savremene probleme, čak sa komadima koji su 400 godina stari. Tako da je i rad na tome bio vrlo, vrlo eksplicitan, do te mere da smo čak iskoristili neke reči Jana Kota u komunikaciji sa publikom. U jednom trenutku naš Hamlet započinje tako što od studenta koji se obraća publici i govori da mi moramo da shvatimo da se Hamlet igra sada, da mi moramo da uvek kažemo nešto tim komadom. Kad bi ga igrali integralno, igrali bi ga 6 sati. Prosto moramo da ga igramo u odnosu na ono što je on danas i kakvom pitanju moramo da se bavimo, jer biti ili ne biti, pitanje je sad. I tako počne naš Hamlet. I onda su nakon tog rada na Šekspiru, na primer, jako je bilo zanimljivo raditi na Romeo i Juliji, gde su oni shvatili da Romeo i Julija nisu dvoje mladih koji su samo zaljubljeni u Veroni, već da su to i neki, recimo, muslimani i Srpkinja koji su stradali na nekom mostu možda manje od 2 decenije na našim prostorima, da i to može da bude Romeo i Julija, da Romeo i Julija jeste priča sa njihovih beogradskih ulica, da je to priča o nekoj netrpeljivosti ljudskoj, o usijanim glavama zbog kojih neko strada. I oni su samo sa tom svešću o tome igrali taj komad i ništa mi nismo dodali i osavremenili, a publika je osetila njihovu misao i prepoznala je aktuelnost tog komada. Dakle, naravno, izvukli su one rečenice koje su žive danas, koje nisu zarobljene u onom starom vremenu, vezano je za to staro vreme, izvukli smo ono što je važno i na taj način prosto oni danas počinju da prave paralele između tih komada i današnjeg vremena i shvataju da mnoge stvari danas trebaju da se menjaju. Shvataju da i kroz Hamleta, recimo, da čovjek mora da učini neki korak kako bi nešto promenio, da mora da bude mudar, da mora da bude oprezan u odnosu na vreme u kojem se nalazi, u odnosu na mogućnosti koji mu se pružaju. Prosto Hamlet je tada bio sam, jel tako, ne može se sam protiv, kada se krene sam protiv sistema, onda se završi onako kako je završio Hamlet, nažalost. Ali prosto to su neki komadi koji su njih naterali na razmišljanje. Dakle, mi moramo, vraćam se sada na pitanje, mi moramo da ponudimo njima mnogo, moramo da u ovoj gomili sadržaja koji danas opkoljava njihove početke i u studijama i ostalom, prosto moramo da im ukažemo na puteve, na načine i da ih malo i budimo. Mi smo svi bili na ulicama u jednom trenutku, borili se za neku bolju zemlju, verovali smo da će doći. Ja sam siguran da su neki koraci u tom smislu učinjeni. Više nemamo onaj autokratski sistem. Sad imamo neke druge probleme sa kojima moramo da se bavimo. Možda su oni još teži, još ozbiljniji, možda imamo još teže prepreke. Ja nisam siguran da živimo u potpuno demokratskom društvu, ali prosto mislim da su sada sistemi drugačiji, sistemi borbe, mislim da je sada najbolji prostor upravo u kritičarima, karikaturistima koji evo i danas imaju probleme da pokažu svoje radove, da neka čudna vrsta cenzure je nastala, pomalo onako stihijska, ali nekako umetnik mora bude spreman na sad govorim u ime umetnika, mora bude spreman da na različite načine da bude mudar i da se dovija i da pokušava novim generacijama da ukaže da ne smeju da ćute.
Da, kažete, niste sigurni da živimo u demokratskom društvu, mi možemo da napravimo jedan test mali, pa kažemo, mi živimo, pogledajte kakav nam je standard, pogledajte kakve su nam generacije dece, odlaze nam, pametna deca nam odlaze iz zemlje, školujemo decu, oni odlaze, znači, s druge strane, takođe, pa kad kažem standard, kako može jedna prosečna porodica da živi, da li može normalno da živi, šta su nam uzori, deci su uzori, kriminalci i sumnjive ličnosti, dakle sve nešto što je apsolutni nemoral postao je uzor deci. Tako možemo da detektujemo kako nam je društvo u tom kontekstu i šta mi činimo da takvo društvo se prevaziđe. Razvoj jednog društva je trebalo bi da bude u pozitivnom pravcu ukoliko se poštuje građanin i pojedinac, odnosno pojedinac u tom društvu, ali mi smo svedoci da smo nekako sanjali neki Disneyland otprilike, jer da, ništa od toga što nam je lepo nismo doživjeli. Kažu, i ja to stalno opet ću ponoviti, kultura jednog naroda, jezik jednog naroda, to je njegov identitet. Mi smo izgubili i na neki način, vidite, ne znam, pa i jeste, kulturu na pravi način i sve.
Jeste, mislim da se zaista suočavamo sa nekim neobičnim problemima. Čudno je da se ne proslavlja tako Njegoševa godišnjica i godišnjica Stefana Nemanje i sve to mnogo manje bitno od nekih, od jednom sad evropskih vrednosti. Da ne napravim sad ovo u emisiju mojih političkih stavova isklon sam nekom da se upecam u neka revolucionarna ponašanje i ovaj, reagovanja, ali prosto svima je jasno da smo sad deo nekih globalnih tokova, da ovo više nije, čini mi se da naš problem ne možemo, kad bismo ga rešavali, ne bismo ga rešavali u Beogradu, nego bismo ga rešavali nekim drugim centrima. Zato što ti drugi centri određuju kako će naše zdravstvo bude, kako će naše školstvo da bude, kako će da nam bude ekonomija, imamo savjetnike sa raznih strana, ovaj, najmanje ovaj, odavde. Ko zna, možda smo to i zaslužili zbog nekog prethodnog perioda, ne znam, ali u svakom slučaju mnogo je manje samostalnosti i sad protiv koga onda reagujemo, je li tako, ili protiv koga se borimo. Tako da ovaj, mnogo su ozbiljni zadaci za neke buduće revolucionare.
Mnogo su ozbiljni. A šta, vi ste digli ruke od te vrste akcije?
Ne, naprotiv. Ovaj, samo treba znati kada se reaguje.
Da. A šta zaista, evo, kao što rekoh, sami ste u stvari spomenuli, imate decu, morate da ih vaspitavate, radite jedan također ozbiljan posao u smislu uticaja na ljude, jer danas se mnogi identifikuju preko medija sa glumcima. Imali smo mnogo puta priliku to da vidimo kako ljudi reaguju kada se pojave glumci, pa samim tim to je i odgovornost vaša za ono što radite i šta govorite. Ostavit ćete uticaj na neko mlado biće, a to može biti nekada i veoma loše. Zato svaka reč mora da se meri.
Upravo tako.
Šta, eto, vaš položaj glumaca danas, s jedne strane, to je jedno pitanje, sa druge strane, kako u takvom položaju možete da utičete na te generacije koje se vaspitavaju?
Pa mislim da je velika odgovornost danas na umetnicima. Čini mi se da je zastrašujuće koliko su neki Šekspirovi soneti danas aktualni kada kažu da je umetnost od vlasti ućutkana, i mislim da je to vrlo aktualno, da mnogi kulturni radnici prosto ne koriste priliku da ukažu na neke važne probleme. Mislim da se vrlo brzo zaboravljaju u javnosti šta je bilo juče. Danas više niko ne pominje problem vaše koleginice Olje Bećković. Mislim da se malo govori sada i o problemima u našem listu politika, u dnevnom listu politika. Prosto čini mi se da ljudi nemaju dovoljno hrabrosti, da su malo zastrašeni prosto ljudi imaju strah od egzistencije, od toga kako će preživjeti. Mnogi odlaze odavde zato što prosto ne mogu više da izdrže da recimo 15 dana žive, a drugih 15 dana da gladuju. Mislim, to je onda zbog takvih uslova čovjek pokušava da bude mudri i da sačeka neko drugačije vreme možda, ili neki bolji trenutak da bi iskazao to, jer danas je vreme vrlo surovo. Ukoliko dignete glas, sutra vas nigde neće biti i nigde nećete moći da kažete bilo šta. Znate, kad hoćete da budete umetnik, slobodan umetnik, a da živite od umetnosti, to nije ni malo lako.
Ali kada ste stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, da li je to lako nešto reći o stanju u Narodnom pozorištu u Beogradu?
Pa,
dobar ansambl, dobre predstave, ali evo, dugo vremena se ništa nije rešavalo po pitanju upravnika.
Bilo je tu prošle godine mnogo ovaj, pokušaja da se ukaže na to stanje. Ne samo ja, nego mnogi kolege, bili smo i u medijima. Mislim da je to najmanje bio problem Narodnog pozorišta, pre svega države, koja je čak trebala zakonski da snosi neke konsekvence zato što nije na vreme uradila. Međutim, to je sve onako vešto izbegnuto. Prosto Imali smo u jednom trenutku jednu apsurdnu situaciju. Ministar iz vlade na Željko Sertić je na gostovanju u emisiji na RTS-u rekao da ne može prosto više da se kalkuliše oko toga da li neko može da bude vršilac dužnosti 6 meseci ili duže, to može da bude samo 6 meseci i oni će sve dovesti u red, jel tako? Naravno, to je ostalo samo na rečima. Prosto imamo često takvu situaciju da nam nešto govore na televiziji, dnevnicima, a onda na terenu je stanje drugačije. Mislim da takođe da su umetnici trebali mnogo oštrije da reaguju, ali bilo je vrlo, opet i treba razumeti tu situaciju da je narodno imalo u tom trenutku jako kvalitetne predstave i suočavalo se sa time da trebaju da izađu takođe neke važne predstave sa kojima su se ljudi bavili 4-5 meseci, a bilo je pitanje da li će postojati budžet, i onda su ljudi se uglavnom trudili da nekako prođe to, a da se pozorište ne zatvara ili da ne bude nekih ekstremnih okolnosti, tako da vidjet ćemo, to i dalje traje. Ta situacija i dalje traje.
Ali novi je ministar sada, pa postoji mogućnost da će se to rešiti što pre, kakvi su nagoveštaji.
Vidjet ćemo.
Nemojte što se smijete, ne očekujete nešto možda ili...
Ne, pa ne mogu ništa da kažem. Prošli ništa nije uradio po tom pitanju, čak je bilo onako degutantno koliko je zanemarivao. I ostavio je jako loš utisak. To prosto niko ne krije. A sada ne možemo ništa da kažemo za ono što će biti, vidjet ćemo. Nadamo se svi da će se ta situacija rešiti.
Nenade, jedno krajnje precizno pitanje.
Da.
Ko je kriv za stanje u kulturi, pozorištu i u kulturi uopšte?
A to je nemar države, tu nemamo... Umetnici rade punom parom i van granica zemlje, reprezentuju svoju zemlju na najbolji mogući način. Mi smo bili 2012. u Londonu, u Glob teatru, ostavili smo takav utisak da nam je Glob teatar slao pismo, da nisu očekivali da će jedna mala zemlja da ih nauči kako može da se igra Šekspir, i da će posle 200 godina postaviti komad koji smo i mi odigrali, jer sada vide da to može da se odigra. U Budimpešti smo ostavili takav utisak da opet igrom slučaja engleski kritičari su rekli da li je moguće da jedan ovako komad koji je star 150 godina može ovako moderno da izgleda. U Zagrebu smo pomerili neke granice, srušili neke barijere, to je sada bilo na proleće. Međutim, i pored svega toga imate muzeje koji ne rade, imate onu zastrašujuću sliku muzeja savremene umetnosti. Prosto, to zaista, ta zgrada sada deluje kao neka utvara iz horror filma. Pitaju me neki stranci da li može da se uđe u Narodni muzej, ne znam šta da im kažem.
A vi ih odvedete u muzej Narodnog pozorišta, jest, pa kažete evo muzej.
Jeste, tako da jasno je ko je krivac. Neko neće da se bavi kulturom, ali čini mi se da razgovarao sam sa nekim ljudima koji su vodili studije o kulturi na tlu Evrope, i kažu da je to problem sa kojim se cela Evropa suočava, da je to tendencija da se što manje ulaže u kulturu, a mnogo više u proizvodnju i u lake zabave.
U lake zabave, pa da, to je ono, opet ću reći jednu rečenicu, jako mi je omiljena, živim u vremenu spektakla, samim tim vreme površnosti, i sve vodi ka tome, i svi sadržaji koji se proizvode u medijima, pošto su oni tu najkrivlji, jer oni su ta veza spona vlasti sa građanima, svi ti mediji forsiraju takve, da kažem pod navodnim znacima, ma ne mogu da kažem ni vrednosti, nego to smeće koje služi za porobljavanje svesti svakog pojedinca, dakle da ne misli svojom glavom. To je tendencija ne samo kod nas, nego svugde u svetu, ali razlika postoji u tome što se to kod nas prilično vidi, jer je ulaganje u kulturu.
Pitali ste me, mislim da je presudno jedna vrsta građanskog aktivizma. Nije to sad revolucionar nešto što
mislite revolucija u njenom značenju,
da, prosto građani moraju da skrenu pažnju vladi, državi, da postoje određeni problemi koje moraju da reše. Ako budu građani uporni, a to ne znači samo da će biti hrabri, nego prosto da će biti aktivni, da će se baviti zemljom u kojem žive, onda će nešto moći da se poboljša. Siguran sam da će nešto biti bolje sada, pretpostavljam, u kulturi, jer onoliko loše ne može da bude.
Da, revolucija ne znači samo oružje, revolucija naravno znači borbu iznutra za odgovornost za buduće generacije koje nam dolaze. Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Narodnog pozorišta Hadži Nenad Maričić. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom kada bude neka druga predstava, i sretan put rodoljupcima. Hvala na puno. Festivalu Sarajevo. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Klub 2. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.